May mga nagtanim ba sa buhay mo, friend? Ang kwento ayon kay Yen. Nakapag-alaga ka na ba ng isang halaman mula sa binhi, friend? Nung bata ako, nakatira kami sa isang gusali sa lungsod, kaya wala kaming bakuran. So the only way I could grow things was to plant seeds in a can or pot. Paboritong karanasan ko ang magtanim ng munggo at makita itong tumubo at lumago hanggang sa nakapag-harvest pa ako ng ilang pirasong munggo. Bakit ko ito naikwento? Because the parable of Jesus that we'll explore today is about the growing seed. Sinabi pa ni Jesus, ang pag-ahari ng Diyos ay maihahintulad dito. May isang taong naghasik ng bini sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw ay natulog at natutulog sa gabi. Ang mga bining inihasik niya ay tumubo at lumalago, ngunit hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ang lupa mismo ang nagpatubo at nagpapabunga sa pananim. Lilitaw muna ang usbong, tutubo ang tangkay, at pagkatapos ay mahihitik ang butil ang uhay. At kapag hinog na ang butil, gagapasin na ito dahil panahon na ng pag-aani. In Mark 4:26-29. From this parable, this is how the kingdom of God works. Like a seed that we may not understand fully how it grows, but it does. At maraming naging ganong seed sa buhay natin. Alimbawa, nung bata ako, may mga kamag-anak kami na nagpapadala sa amin ng our daily bread or mga devotional books na binabasa ng akin mama bago ako matulog. Mayroon ding mga Korean missionaries na binilan ni Papa na mga album ng Christmas songs na nagkukwento pala ng pagmamahal ni Jesus. Ikaw ba, friend? Maisip mo ba kung ano-ano ang nagiging mga binhi sa buhay mo sa pagkakilala mo kay Jesus? Kung mayroon kang maalala ngayon, let's then thank the Lord for those seeds in your life. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.